în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii În slujirea aproapelui. Subiectul emisiunii noastre de astăzi este unul foarte actual, și anume stresul. Și m-am gândit ca astăzi, în cadrul emisiunii noastre, să discutăm despre o perspectivă spirituală asupra stresului. Astăzi, în jur, oriunde te-ai duce, auzi oameni plângându-se, ce stresat sunt sau, dimpotrivă, sfaturi de genul nu te stresa, ia-o mai ușor. Dar întrebarea care se naște este următoarea: cum poți să faci asta? Ar fi iluzoriu să ne închipuim că am putea evita în totalitate stresul de-a lungul întregii noastre vieți. Tot ceea ce ne rămâne de făcut este să recunoaștem și să cunoaștem unele modalități eficiente prin care putem reduce la minimum efectele sale vătămătoare. Să ne concentrăm însă pe cauzele esențiale ale stresului, puțin aduse în discuție până acum. Stresul este un răspuns nespecific al organismului la o afecțiune nefavorabilă exercitată asupra sa. Uneori, prin stres, se înțelege larga sferă de stări care apar la un om ca răspuns la diversele interacțiuni externe și extreme cu mediul. Stresul poate avea atât o influență pozitivă, mobilizatoare, cât și una negativă, dezorganizatoare. El, stresul, acționează la nivel celular, la nivelul țesutului și la nivelul organelor. La copii și la adulți, stresurile, în primul rând cele cronice, fac să crească tensiunea arterială, măresc frecvența bătăilor inimii, perturbă digestia, scad imunitatea, slăbesc gândirea și capacitatea de muncă, bineînțeles. Așadar, ele înrăutățesc sănătatea omului și îi grăbesc îmbătrânirea. A trăi tot timpul în stres este, poate ca și o comparație, tot una cu a conduce mașina cu viteză mare, fără să apeși pe frână și fără să ții seama de starea drumului, în acest caz accidentul fiind inevitabil. Pe bună dreptate, de cele mai multe ori, acestea sunt periculoase, iar ele, stresurile fizice, cât și cele psihoemoționale, nu duc decât la distrugere a persoanei umane. Taisul lor este îndreptat în mod nemijlocit asupra sistemului nervos și în mod corespunzător ele provoacă afecțiuni pe acest teren. Citeam cu ceva vreme în urmă o mică poveste arabă care spunea că ciuma a întâlnit într-o zi un călător, iar călătorul a întrebat-o: unde te duci? Ciuma i-a răspuns: merg la Bagdad ca să omor 5.000 de oameni. După o vreme, călătorul s-a întâlnit din nou cu musafirea nepoftită și i-a reproșat: ai zis că te duci la Bagdad să omori 5.000 de oameni și ai omorât 50.000 de oameni. La care ciuma îi răspunde: nu este adevărat. După cum am făgăduit, am omorât doar 5.000 de oameni. Ceilalți au murit de frică. Iată, și aici, în această poveste, este subliniată partea aceasta negativă a stresului. Cauzele de stres sunt în principal șocurile nervoase, traumele, operațiile, discuțiile neplăcute și așa mai departe. Dacă e să analizăm în lumina credinței creștine, de pe pozițiile morale creștine, factorii stresogeni într-o serie întreagă de cazuri, cauza lor primară fiind aici descoperite într-un oarecare păcat. Nu este nevoie să dovedim în mod special faptul că, de exemplu, infidelitatea conjugală poate duce la divorț, divorțul la stres, iar stresul la boală. Viața ne convinge destul de des că lucrurile stau așa. Și am pregătit și câteva exemple. Marina, o tânără cu suflet delicat și vulnerabil, a reușit cu prețul unei eforturi incredibile să ajungă într-un post de prestigiu și bine plătit. Nu după multă vreme a rămas însărcinat. N-ar fi fost rău, însă momentul pentru asta nu era potrivit, era un moment nepotrivit. Prietenele, colegele, părinții insistau ca această tânără să facă un avort, așadar un păcat. Mai așteaptă, spuneau ei, o să naști mai încolo. Femeia însă șovăia. După discuții de acest gen, o apasă simțământul neplăcut al unei tulburări și vinovății inexplicabile, senzația tulburea unui primejdi ce o pândea. Au precumpănit însă interesele materiale și viitorul profesional. Ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat? Operația aceasta, această crimă a fost făcută defectuos? În urma ei, pacienta s-a ales cu o infecție foarte mare, iar această tânără, Marina, a căzut victima propriului său avort, a propriul său păcat de moarte. A fost distrusă psihic și moral, suferind așa numitul stres post-abortiv. Suferințe sufletești foarte puternice datorate mustrărilor de conștiință. Iar aceasta, după tot acest efort, nu mai găsea nicio plăcere în munca pe care o făcea. Iată, iubiți ascultători, o poveste cutremurătoare cu un final la fel de cutremurător. Cercetările științifice arată că oamenii care iubesc puterea sunt supuși stresului puterii. Ei sunt excesiv de încrezători în sine și încetează să domine situația reală, însă nu sunt capabile să-i facă față. Domeniul de influență le este semnificativ mai mic decât domeniul intereselor și pretențiilor. De aici, iată, iubiților, apar diverse boli vasculare, boli ale stomacului. Dimpotrivă, în condițiile unui control prea slab asupra situației, omul este pasiv, slab din punct de vedere volitiv, poate uneori laș, deseori acesta se descurajează. Nu este însă în stare să înrăutățească situația nici măcar când ea se află în sfera influenței și intereselor lui, ci ca atare se simte foarte apăsat. De aici apar așa numitele depresii, senzații de neputință, frică, neliniște, scăderea imunității și, ca urmare, riscul crescut de cancer. În mod evident, nu doar evenimentul ca atare, ci și atitudinea noastră față de el reprezintă o sursă de stres. El ne rănește, în primul rând, când reacționăm la el incorrect, ne creștinește, adeseori funcționează lanțul cauzal, păcat, stres, boală. Din viața Sfântului Apostol Pavel se știe câte greutăți a avut acesta de înfruntat. În fiecare zi, spunea el, mor. În fiecare zi suferea bătăi, poate naufragi, atacuri ale tâlharilor, clevetiri, invidie, frig, foame, sete. Iată, acesta este doar o scurtă listă a necazilor pe care Sfântul Apostol le suferea și trebuia să le facă față. Și totuși Dumnezeu îl mângâia tot mai mult pe alesul său pe măsură ce creșteau și suferințele lui. Asupra postului Pavel s-au împlinit cuvintele psalmistului: după mulțimea durerilor mele, în inima mea, mângâierile tale au veselit sufletul meu. De asemenea, un citat foarte frumos la Tesaloniceni spune: pacea să aveți între voi, fiți îndelung răbdători către toți, să nu răsplătească cineva rău pentru rău, ci pururea cele bune să urmați unul față de altul și față de toți. Pururea bucurați-vă, neîncetat rugați-vă, pentru toate mulțumiți, de tot felul de lucru rău să vă feriți. Această povață mântuitoare de suflet este asemenea unui medicament minunat împotriva acestui stres, acestui fapt care nu face altceva decât să ne ducă spre deznădejde. Iar dacă vom reacționa la amărăciunile vieții pe dos, de cum ne povățuiește Apostolul, fără smerenie și rugăciune, singuri, nu vom crea terenul propice pentru stres. Noi vom alimenta acest stres pentru că nu ținem cont de aceste învățături minunate. Bineînțeles, smerenia nu înseamnă pasivitate sau capitulare. Dimpotrivă, ea presupune activitate lăuntrică, pocăință, înțelegerea situației, aprecierea valorilor și întoarcere către Dumnezeu, cerând ajutor. Fără aceasta, va fi mult mai greu să rezistăm stresului și mult mai ușor să ne pierdem echilibrul sufletesc. Ascultători, pe fond nervos, poate că este o expresie pe care ați tot auzit-o. Am probleme pe fond nervos, sufăr pe fond nervos. Această explicație a devenit foarte proverbială, o auzim peste tot. Acasă, la serviciu, pe stradă, în mijloacele de transport, într-un cuvânt pretutindeni. Potrivit unei afirmații experților Organizației Mondiale pentru Sănătate, 45% dintre toate îmbolnăvirile sunt legate de stres, iar unii specialiști presupun că acest procent este în realitate de două ori mai mare. Potrivit altor date medicale, o jumătate din cei care se prezintă la consult în policlinici sunt practic oameni sănătoși, dar care suferă datorită acestor supraîncărcări psihoemoționale. Specialiștii în situații extreme și medicii știu faptul că ulcerele gastrice se deschid în dependență de fluctuațiile curbei stresului psihoemoțional. Curba tensiunii arteriale este supusă aceleiași legități. Însă cum poate fi recunoscut stresul emoțional și influența lui asupra organismului? Poate fi prezentat prin câteva caracteristici, și anume oboseală prelungită, fără o cauză evidentă, dureri de cap, tulburări digestive, dureri de coloană, insomnie, iar datorită acestora îndeplinirea sarcinilor zilnice necesită mult mai mult timp. Un procent imens al bolilor somatice se dezvoltă ca rezultat al supraîncordării, al acestor stări de nervozitate, acestor stări create pe fond nervos, așa cum spuneam mai devreme. Din păcate, nimic nu poate crește bun pe acest teren nervos, ci în spatele lui se ascund certuri, conflicte, divorțuri. În ultimii ani se vorbește din ce în ce mai des despre sindromul de oboseală cronică și insomnie, depresie, apatie și indiferență față de toate care îl acompaniază. O jumătate bună, dacă nu chiar mai mult, din structurile bolilor studiate de către psihiatrie sunt stări de graniță care apar, bineînțeles, pe fond nervos, iar apariția lor este legată de conflicte și diverse alte neplăceri. Despre faptul că pe măsură ce crește în suflet nervozitatea, crește și păcătoșenia, nu este deloc greu să ne dăm seama. Din scrierile patristice vedem deseori că este neapărată nevoie de păstrarea păcii sufletești. Dobândește duh în păcat și mii de oameni se vor mângâia și se vor mântui lângă tine, spunea marele stareț cuviosul Serafin de Sarov. Iar cuviosul Alexie, care s-a nevoit în pustia Zisomova, scria: nu vă doresc nici bogăție, nici slavă, nici succes, nici măcar sănătate, ci numai pace sufletească. Acesta este lucru cel mai de seamă. Dacă veți avea pace, veți fi fericiți. În toate epocile istoriei, oamenii au trecut prin diverse calamități naturale, prin războaie, prin secete, prin uragane, prin inundații și este greu de comparat în ce măsură sunt mai tulburi vremurile de acum decât cele dinainte, de exemplu, decât cele din epoca domniei lui Ivan cel Groaznic. De ce însă problema nervozelor a devenit atât de acută acum decât atunci? Credem că pricina este una singură, și anume creșterea necredinței, pierderea fundamentului duhovnicesc al omului și totodată a sensului adevărat al vieții. Se dovedește că în producerea nervozelor, principalul loc îl ocupă nu stres și neplăcerile, ci personalitatea omului, și anume personalitatea dezorganizată lăuntric. Păcatul, fiind rădăcina tot răul, atrage, iată, după sine tulburări nevrotice. Schimbându-se în adâncul Duhului omenesc, el strânește patimile, dezorganizează voința, scoate de sub controlul conștiinței emoțiile și imaginația. După spusele Sfântului Teofan Zăvărâtul, lumea lăuntrică a omului păcătos este plină de samavolnicie, neorânduită și distrugere. Nevroza profundă este indiciu al lipsei de sănătate morală, al descompunerii sufletești și duhovnicești. Tot Sfântul Teofan Zăvărâtul arată și că legătura firească dintre părțile alcătuitoare ale omului trebuie să urmeze legii supunerii celui mai mic față de cel mai mare, aleului mai slav față de cel mai puternic. Trupul trebuie să se supună sufletului, sufletul Duhului, iar Duhul potrivit firii sale trebuie să fie cufundat în Dumnezeu. În Dumnezeu trebuie să petreacă omul cu toată ființa și conștiința sa. Iar puterea Duhului asupra sufletului depinde de dumnezeirea care este împreună cu el. Puterea sufletului asupra trupului de Duhul ce stăpânește sufletul. Iubiți ascultători, după căderea de la Dumnezeu, a avut loc și era firesc să aibă loc tulburare în toată alcătuirea omului. Duhul, despărțindu-se de Dumnezeu, a pierdut puterea sa și s-a supus sufletului, suflet nefiind înălțat de Duh, acesta s-a supus trupului. Profesorul D.E. Mehelehov presupune că la baza tuturor tulburărilor psihice stă lipsa de smerenie. În acest sens, nevroza nu este nici o excepție. Este îndeopște recunoscut faptul că această maladie se dezvoltă sub forma conflictului cu sine, intrapsihic sau cu alți oameni, interpsihic, iar ea, nevroza, este ciocnirea dintre dorință și realitate. Cu cât este mai puternică această ciocnire, cu atât este mai acută boala, iar credința este smerenie, spune Sfântul Varsanufi cel Mare. Un exemplu care mi-a atras iar în pregătirea acestui material atenția este cel al consultării unei paciente de către un medic. În timpul consultației, o pacientă afectată de una dintre forme de nevroză repetată cu emoție, iarăși și iarăși, spune așa: domnule doctor, am obosit să mai fiu bolnavă și vreau să mă vindec cu orice preț. De altfel, nu înțeleg despre ce ciocnire între dorință și realitate vorbiți. La aceste cuvinte, medicul a răspuns ceva de genul: domnul știe de necazul dumneavoastră și dacă nu se grăbește să schimbe situația, înseamnă că deocamdată nu este voia lui cea sfântă să vă vindece așa dintr-o dată. De pildă, când sfinților li se întâmplau boli sau alte necazuri, mulțumeau pentru asta lui Dumnezeu și spuneau: după păcatele mele primesc. Iar dumneavoastră, spunea medicul pacientei, spuneți: vreau vindecare cu orice preț. Tocmai aici este ciocnirea între dorință și realitate. Firește, se poate și trebuie să vă vindecați, dar este foarte important să vă smeriți, îmbrăcându-vă cu boala ce v-a lovit, socotindu-vă vrednică de ea și primind-o cu recunoștință. Domnul, Dumnezeul nostru, nu uită de noi și nu ne va lăsa să suferim mai presus de puterile noastre. De asta ne încredințează și Sfântul Apostol Pavel, când spune: credincios este Dumnezeu, care nu vă va lăsa să fiți ispitiți mai mult decât puteți. Ca atare, spunea medicul, liniștiți-vă și nu deznădăjduiți. Nevroza este o boală duhovnicească. Smeriți-vă și vă va trece totul. Iată, foarte, foarte interesantă această istorisire care nu face altceva, iubiți ascultători, decât să ne întărească pe noi, cei care poate suferind de pe urma stresului, de pe urma nevrozelor acestora. Și iată un exemplu spus de către un medic care își încheie cuvântul către această pacientă spunând: smeriți-vă și vă va trece totul. Despre bucuria duhovnicească pe care o aduce omului smerenia, citim și în viața Sfântului Ignate Piancianienov, care spune: ascultarea fără cârtire și adânca smerenie deosebeau purtarea ascultătorului. În mănăstire, prima ascultare s-a dat pe lângă bucătărie. Bucătarul era un fost iobag al lui Alexandru Semienovici. Chiar în prima zi s-a întâmplat să fie nevoie de mers în hambar după făină, spune istorioara, iar bucătarul i-a zis: hai frate, să mergem în hambar după făină, și a aruncat un sac de făină așa încât l-a acoperit cu pulbere albă din cap până în picioare. Proaspătul ascultător a luat sacul și a ieșit în hambar, desfăcând cu amândouă mâine gura sacului și pe deasupra ținând-o la porunca bucătarului și cu dinții, ca să poată fi turnată mai ușor în el făină. Ignatie, tânăr fiind, a simțit în inima sa o nouă și neobișnuită mișcare duhovnicească pe care nu o mai încercase niciodată. Propria purtare smerită, de plină, uitarea eului propriu l-au desfătat atunci în așa măsură că întâmplarea a rămas în aducerea minte pentru întreaga viață. Iată cum smerenia a produs în inima Sfântului Ignatie o mișcare foarte mare ce a rămas întipărită în inimă pentru întreaga viață. Majoritatea cercetătorilor contemporani sunt de acord că nevroza este o boală a personalității. Omul se îmbolnăvește de nevroză nu dintr-o dată, ci această boală cunoaște o perioadă de preludiu. Preludiu ce poate fi descris de către acestea ca un portret sui generis al potențialului nevrotic, mai bine zis o galerie întreagă de tipuri, dintre care fiecare este inclinat spre trecerea de la puterile malidative potențiale ascunse la unele reale. Una dintre caracteristicile oamenilor de acest fel este stilul de gândire, ce poartă caracterul lipsei de compromis. În aprecierile pe care ele fac, se vede un caracter manifest. Multe dintre lucrurile care se întâmplă nu au în ochii lor nuanțe, ci apar bicolore, alb-negru, bine-rău. Nevroza apare cel mai des ca urmare unor procese lăuntrice ale personalității. Factorii provocatori și împrejurările provocatoare din exterior prezintă doar ultima picătură, trăgaciul dezvoltării tulburărilor nevrotice. La omul înclinat spre această boală este elaborată o capacitate aparte de a reacționa nervos la viață. Unele cauze de frământare sufletească, cum ar fi conflicte, stresuri, dispar cu timp, devin inactive, inactuale, dar în scurt timp locul lor este luat de altele și altele și boala este reactivată. În ultimii ani a devenit foarte popular termenul percutant ca o lovire de bici stres, așa cum spuneam. Și poate că doar copiii mici să nu-l cunoască și este foarte, foarte cercetat, ca să spun așa. Însă ceea ce rămâne necunoscut savanților și în special lui Hans Salei, cel care este autorul teoriei stresului, cel care a și dat acest termen, acestuia rămân necunoscute faptele creștinești. Pentru că oamenii recurg rare ori la mersul la biserică și la discuțiile cu preotul, cu preotul duhovnic și de foarte multe ori în ultima vreme au ajuns să meargă la psiholog, la psihiatru. Însă ce trebuie să ținem cont este faptul că aceste lucruri ar trebui cumva întrepătrunse, și anume omul pe lângă mersul la acești specialiști să meargă și la biserică să cunoască faptul că această boală care a apărut este cauza păcatelor mai vechi, păcate pe care poate noi le-am uitat, dar iată că ele revin în viața noastră. Omul își dă seama limpede care sunt propriile lui gânduri și care sunt cele străine, semănate în el de diavol, dar tot efectul iată că acum vine. Gândurile de la vrăjmașul dau deseori încredințare că omul nu cedează și nu se învoiește cu ele, iar ele îl vor lăsa. Pentru că omul continuă să se roage la Dumnezeu și să ceară ajutor. Și iată că în acel moment, când omul, așa cum spuneam, merge spre biserică și cere ajutor lui Dumnezeu, când omul luptă, când deja se creează această stare de împăcare, Dumnezeu depărtează tot răul, iar acest stres provocat de diverse lucruri din viața omului începe ușor, ușor să dispară. Omul care suferă de stres, de nevroză, nu este nici mai bun, nici mai rău decât ceilalți. Boala lui este, iubiți credincioși, doar un caz particular al consecințelor păcatului. Firea omenească e vătămată de păcat din timpul protopărinților noștri și ca atare toți trebuie să ne pocăim și să ne îndreptăm nădăjduind în ajutorul și în milostivirea lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, până la o nouă reauzire pe calea undelor, Părintele Daniel Săvescu vă spune: Doamne ajută, și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina. Doamne ajută!